Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα στην κτιστή δημιουργία ο άνθρωπος ανακαλύπτει με διάφορους απλούς τρόπους, ευθύς όμως, ότι υπάρχουν αλγόριθμοι, ότι υπάρχουν σχέσεις οι οποίες είναι τέτοιες, οι οποίες έχουν πρακτική εφαρμογή, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αυτό είναι το ζητούμενο, ότι με το πι όταν το χρησιμοποιήσεις έχεις κάποια πρακτική εφαρμογή στις κατασκευές. Ένας άλλος αριθμός είναι το F.
Το φι.
Το φι.
Και αυτός ελληνικός αριθμός.
Από το φιδία νομίζω είναι.
Από το, ναι.
Δηλαδή οι έννοιες της συμμετρίας, της αρμονίας, της ομορφιάς, ας πούμε, της σταθερότητος, της σταθερότητος, εκφράζονται μέσα από μαθηματικούς τύπους, τους οποίους βρήκανε κατά καιρούς, κατά διαστήματα οι άνθρωποι, από όλες τις χώρες και από όλες τις πολιτισμούς προεξαρχόντων των Ελλήνων.
Βέβαια.
Ναι. Και οι Άραβες συμμετείχαν πάρα πολύ. Από ό,τι ξέρω, ο αλγόριθμος είναι
η άλγευρα. Η άλγευρα είναι αραβική λέξη.
Αραβική λέξη, ας πούμε. Για μίλησε μας γι' αυτό. Γιατί ακόμα είμαστε στη φάση που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τους αριθμούς για να γνωρίσει το περιβάλλον του, το φυσικό του περιβάλλον. Όμως μέσα του υπάρχει αυτή, από ό,τι μας είπες Δημήτρη, η επιθυμία να γνωρίσει κάτι παραπάνω από το περιβάλλον του.
Δηλαδή σιγά σιγά αυτό το πράγμα, ότι τα μαθηματικά απλώς είναι χρήσιμα,
ναι,
όσο απλώς καλύπτουν το εμπόριο και την γεωμετρία της γης και τα χωράφια
και λοιπά, και την τέχνη ακόμα.
Καταλαβαίνουν σιγά σιγά ότι είναι κάτι πολύ βαθύτερο.
Μάλιστα.
Και ότι κρύβονται και συσχετίσεις και αναλογίες. Ένα θέμα είναι αυτός ο αριθμός φι που είπαμε τώρα.
Μάλιστα.
Το οποίο βέβαια λένε ότι το φι βγήκε από τον φιδία, γιατί αυτός ο αριθμός, το 1,61 κάτι κλπ, υπάρχει πάρα πολλές φορές μέσα στον Παρθενώνα. Αλλά είδαν ότι αυτός ο αριθμός δεν είναι απλώς κάτι που προκύπτει από μια κλασματοποίηση ενός ευθύγραμμα τμήματος, αλλά υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα. Υπάρχει στα σκορελογενείς υφάλους, υπάρχει στις πύρες των κοχυλιών, υπάρχει σε πάρα πολλά φυσικά φαινόμενα, και αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι τα μαθηματικά δεν είναι απλώς κάτι. Κρύβουν και ουσιαστικά απαντώνται μέσα στη φύση σε πάρα πολλά φαινόμενα. Ο αριθμός φι, πολύ λίγα πράγματα, δεν θα κουράσουμε, πάλι συνδέεται και με τον Πυθαγόρα βέβαια. Όμως η πρώτη γραπτή απόδειξη υπαρξής του βρίσκεται σε ένα από τα 13 βιβλία των στοιχείων που επανέστης του Ευκλήδη πάλι. Ουσιαστικά υπήρχε μια ερώτηση. Έχω ένα ευθύγραμμα τμήμα. Θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο απλά, γιατί δεν είναι πολύ εύκολη έννοια. Έχω ένα ευθύγραμμα τμήμα, ένα κομμάτι, ένα ξύλο. Μια ξύλινη βέργα. Πού πρέπει εγώ να το χωρίσω, να το κόψω, έτσι ώστε ο λόγος του μικρού προς το μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή δεν το κόβω στη μέση ώστε να έχω δύο ίσα, αλλά το κόβω, ας πούμε, λίγο πιο αριστερά. Πού πρέπει ακριβώς να το κόψω, έτσι ώστε ο λόγος του μικρού προς το μεγάλο να είναι ίσος με τον λόγο του μεγάλου προς το όλο. Για παράδειγμα, έχω ένα ξύλο 10 εκατοστά και λέω θα το κόψω, ας πούμε, στα 4 εκατοστά.
Μάλιστα, 4 και 6.
Άρα έχω ένα μικρό κομμάτι 4 και ένα μεγάλο 6. Για να δω. Ο ένας λόγος είναι 4 προς 6 και ο άλλος λόγος ποιος είναι? 6, το μεγάλο 6 προς όλο 10. Δεν είναι ίσα. Μετακινώ λίγο αριστερά, μετακινώ λίγο δεξιά, μέχρι να πέσω στο σημείο που ο λόγος του μικρού προς το μεγάλο είναι ίσως με το μεγάλο προς όλο. Και αυτός ο αριθμός πάλι έχει την ιδιαιτερότητα, όπως μας είπε ο Ανέστης για τον αριθμό π, ότι είναι και αυτός άρετος. Είναι ένας αριθμός που προσεγγίζεται με την ρίζα του 5 συμπλήν κάποια πράγματα. Είναι 1,6,18 κλπ. Αλλά το υπέροχο αυτό αριθμό, που αποκαλείται και χρυσή τομή, είναι ότι απαντάται στη φύση. Για παράδειγμα, αν πάρω το χέρι, το μήκος του χεριού, ο αγώνας βρίσκεται στο σημείο φύ. Αν πάρω το πόδι, το γόνατο βρίσκεται στο σημείο φύ. Αν πάρω το κεφάλι, το μήκος, το ύψος του κεφαλιού κατά ύψος, η μύτη βρίσκεται στο σημείο φύ. Αν πάρω το σώμα, ο αφαλός βρίσκεται στο σημείο φύ. Δηλαδή, και είναι, καθορίζει για τα πολλούς κατά πόσο το σώμα είναι συμμετρικό ή όχι. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Υπάρχει στις πύρες των κοχυλιών, υπάρχει στους κορελογενείς υφάλους, υπάρχει σε πάρα πολλά φαινόμενα. Από εκεί βέβαια ξέρουμε και τα γνωστά έργα του Λεωνάρντο Νταβίντσι, που έχει έναν άνθρωπο μέσα σε ένα πεντάγωνο κλπ. Χρησιμοποιώντας στη χρυσή τομή. Άρα σιγά σιγά μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα σε ένα χώρο, ο οποίος πραγματικά φαίνεται ιδεώδης, αρχίζει να παρέχει κάποιες θεμελιώδεις βάσεις και αρχίζουν τώρα οι άνθρωποι και γοητεύονται μέσα σε αυτή τον χώρο ότι μήπως, και εδώ είναι το νόημα της εκπομπής, μήπως τελικά τα μαθηματικά
είναι το εργαλείο,
είναι το απαραίτητο εφόδιο για την απόλυτη γνώση της αλήθειας. Μήπως τελικά μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτές τις βάσεις που έθεσε ο Ευκλήδης, αυτά τα πολύ ωραία επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων, να τα προεκτείνω και να μπορώ να τελικά οποιαδήποτε πρόταση και να μου έρθει μπροστά να αποφθανθώ οριστικά και αμετάκλητα με μαθηματικούς όρους ότι είναι αλήθεια ή ψέμα. Μήπως τελικά τα μαθηματικά είναι το απόλυτο εργαλείο για την απόλυτη αλήθεια. Και εδώ βέβαια είναι ο σκοπός της εκπομπής μας, που βέβαια δώσαμε τη γοητεία και την ομορφιά των μαθηματικών, αλλά θέσουμε και τα όρια αυτής της μεθόδου.
Και εδώ επίσης, Δημήτρη, με αυτό που είπες, με τον αριθμό φι, δηλαδή τη χρυσή τομή που συναντάμε πολλές φορές στη φύση, ακόμα και με την εκθετική συνάρτηση με βάση τον αριθμό E του Euler, που είναι το όριο μιας συγκεκριμένης ακολουθίας αριθμών, που το συναντάμε στη ραδιενεργό διάσπαση, στη μεταβολή του πληθυσμού βακτηρίων, ο αριθμός ΟΕ, είναι, που είναι η βάση του νεπέριου λογάριθμου, τα μαθαίνουν στη δευτέρα λυκείου στην άλγεβρα. Αυτά όλα δείχνουν, όπως είπες αφενός, ότι δημιουργείται στον άνθρωπο η σκέψη ότι τα μαθηματικά τελικά είναι ένα φοβερό εργαλείο για να γνωρίσεις την αλήθεια της φύσης, της φυσικής πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Και αφετέρου εγώ θα έλεγα ότι είναι μία πολύ σοβαρή ένδειξη ότι ο κόσμος όλος γύρω μας, η φύση και ολόκληρο το σύμπαν, είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, είναι θεμελιωμένη πάνω σε νόμους οι οποίοι υπακούν σε μαθηματικά. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιου είδους, δεν αφήνουν τα μαθηματικά που τα διατυπώνουμε εμείς οι άνθρωποι, δεν αφήνουν περιθώρια για κάποιου είδους χαοτική τυχαιότητα, ότι θα μπορούσε να έχει προκύψει αυτό το σύμπαν με κάποιο τυχαίο τρόπο ή εφόσον δεν διέπεται από χαοτικές καταστάσεις. Βλέπουμε δηλαδή τα μαθηματικά να αποτελούν τη βάση για την φυσική, για παράδειγμα, και αργότερα και για τη χημεία, με τους ανθρώπους να προσπαθούν τις ανακαλύψεις τους που αφορούν τη μελέτη των φυσικών φαινομένων να δώσουν μαθηματική περιγραφή και να διατυπώσουν νόμους, όπως είναι για παράδειγμα οι νόμοι του Νεύτωνα, οι νόμοι της παγκόσμιας έλξης. Όλοι οι νόμοι που διέπουν τα φυσικά φαινόμενα μπορούν και έχουν μαθηματική περιγραφή. Επομένως αυτό δείχνει ότι όλος ο κόσμος και όλο το σύμπαν είναι δομημένο πάνω σε νόμους οι οποίοι έχουν κάποια λογική, βασίζονται σε κάποια λογική. Και υπακούοντας αυτούς τους νόμους, τα στοιχεία της φύσης, τα στοιχεία από τα οποία είναι φτιαγμένη η ύλη την οποία εμείς γνωρίζουμε, έχουν μαθηματική συνέπεια, υπακούν σε νόμους. Άρα, αφού τα στοιχεία είναι άλογα, οι νόμοι όμως που τα διέπουν έχουν λογική και μάλιστα μαθηματική, την οποία οι άνθρωποι μόλι τους την σκέψη και την νοημοσύνη ακόμα δεν την έχουν ανακαλύψει εξ ολοκλήρου. Αυτό δεν είναι από μόνο του μία, αν δεν μπορεί να πει κάποιος, απόδειξη, μία τρομερά ισχυρή ένδειξη ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένας δημιουργός. Για παράδειγμα, αν ανοίξουμε να δούμε κάποιον μηχανισμό, ας πούμε να ανοίξουμε το μηχανισμό ενός ρολογιού και να δούμε τα γρανάζια τα οποία γυρίζουν και είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε το ένα να συμπλέκεται με το άλλο και η διάμετρός τους να είναι τέτοια ώστε η ταχύτητα της κίνησης να μετράει τα δευτερόλεπτα του χρόνου. Και δούμε αυτό το μηχανισμό του ρολογιού, δεν μπορούμε να αποδώσουμε τη λειτουργία του στην τυχαιότητα, γιατί τα άλογα γρανάζια, τα ελαττήρια, τα ελάσματα, ό,τι υπάρχουν μέσα στο μηχανισμό αυτό, έρχονται να λειτουργήσουν με έναν τρόπο ο οποίος είναι απόλυτα λογικός και να παράγουν ένα λογικό αποτέλεσμα. Άρα αυτό από μόνο του δεν είναι μία απόδειξη, και όποιος δεν θέλει να δεχτεί τη λέξη απόδειξη, μία τρομερά ισχυρή ένδειξη ότι υπάρχει ένας δημιουργός αυτού του μηχανισμού, ο οποίος είναι νοήμων και ο οποίος χρησιμοποιεί τους φυσικούς νόμους. Στην περίπτωση τώρα του σύμπαντος, έθεσε και δημιούργησε τους φυσικούς νόμους, είναι νομοθέτης. Και να αναζητήσουμε ποιος μπορεί να είναι αυτός και τι σχέση μπορεί να έχει με τον άνθρωπο.
Και εδώ μπαίνει το πνεύμα το πονηρό, το οποίο έρχεται να χρησιμοποιήσει την υπερηφάνεια του ανθρώπου και να του πει ότι θα πας προς τα πίσω μέσα από αυτές τις διαδικασίες για να μπορέσεις να εκθρονήσεις αυτόν ο οποίος τα έχει φτιάξει. Και κάνουν το λάθος το οποίο έκαναν πάντοτε οι άνθρωποι υπερήφανοι και το οποίο περιγράφεται μέσα στο ΙΑ κεφάλαιο της Γένεσης. είναι εκεί που δημιουργήθηκε η Βαβέλ. Λέει και ήτο πάσα η γη μιας γλώσσας και μιας φωνής, και ότε εκκίνησαν από της Ανατολής, έβρον πεδιάδα εν τη γη σε ένα άρ, και κατόκισαν εκεί, και είπε Νοής προς τον άλλον, έλθετε, ας κάμωμεν πλήνθους και ας ψήσωμεν αυτάς εν πυρή, και χρησίμευσεν εις αυτούς ημέν πλήνθος αντί πέτρας, η δε άσφαλτος χρησίμευσεν εις αυτούς αντί πυλού. Βρήκαν νέα εργαλεία. Και είπον, έλθετε, ας οικοδομήσωμεν εις αυτούς πόλην και πύργων, του οποίου η κορυφή να φθάνει έως του ουρανού. Και ας αποκτήσωμεν εις αυτούς όνομα, μήπως διασπαρώμεν επί του προσώπου πάση της γης, κατέβη δε ο Κύριος για να είδε την πόλη και τον πύργο των οποίων οικοδόμησαν ή των ανθρώπων. Και είπε ο Κύριος, ιδού εις λαός και πάντες έχουν μία γλώσσα, και ήρθε να κάμνω συν τούτο, και τώρα δεν θέλει εμποδιστεί εις αυτούς πανότι σκοπεύουσε να κάμνω συν. Έλθετε, ας καταβόμεν και ας συγχύσομεν και τη γλώσσα αυτών, για να μην εννοεί ο εις τη γλώσσα του άλλου. Και διεσκόρπισαν αυτούς ο Κύριος εκείθεν επί του προσώπου πάση της γης, και έπαυσαν να οικοδομώσει την πόλη, δια τούτο ονομάστη το όνομα αυτής Βαβέλ. Διότι εκεί συνέχειν ο Κύριος τη γλώσσα πάση της γης, και εκείθεν διεσκόρπισαν αυτούς ο Κύριος επί του προσώπου πάση της γης. Πολλά μπορούμε να πούμε εδώ πέρα. Αλλά είναι αυτό το πνεύμα. Ότι εγώ τώρα έχω ανακαλύψει κάποια εργαλεία και θα ξαναγυρίσω πίσω, ώστε. Μα δεν βλέπεις που υπάρχει ο Θεός. Ποιος τα έχει φτιάξει αυτά, ποιος τα έχει βάλει. Μόνα τους γίνανε. Εδώ μου κάνει εντύπωση ότι το ίντερνετ αναπτύχθηκε από την ανάγκη να χειριστούν την πληροφορία στο CERN, όταν ακόμα συγκρούνται μεταξύ τους ηλεκτρόνια. Το 84 νομίζω κάπου εκεί πέρα. Τώρα έχει αναπτύξει το grid, δηλαδή η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την πληροφορία, η οποία είναι τερατώδης. Διάβαζα ότι η πληροφορία η οποία αναπτύσσεται μέσα σε μία μέρα, αν γίνει σε οπτικούς δίσκους φτάνει από τη γη στο φεγγάρι. Και δεν κάνει ο άνθρωπος τη σκέψη να πει ότι αυτή η πληροφορία, αυτό το πλούτο, αυτή την ομορφιά, αυτή την συγκρότηση, αυτή την υπευθυνότητα, δεν την έχει φτιάξει κάπως, έγινε μόνο του. Και σκοτίζεται ο άνθρωπος και θέλει να πάει προς τα πίσω για να αντικαταστήσει αυτόν ο οποίος είναι στο θρόνο και ο οποίος είναι ο Θεός. Μου κάνει εντύπωση εδώ πέρα, θέσει κάτι να πει.
Πράγματι, μέσα από την μαθηματική συνέπεια των φυσικών νόμων, είναι. Θα ήταν απόλυτα αναμενόμενο κάποιος να προβληματιστεί για την ύπαρξη του Θεού. Ας πούμε, εγώ σκέφτομαι τώρα, σαν φυσικός για παράδειγμα, λεμονόμος της παγκόσμιας έλξης, ο οποίος είναι, ας πούμε, αντιστρόφος ανάλογος του τετραγώνου της απόστασης μεταξύ δύο μάζων. Δηλαδή, η δύναμη με την οποία έλκονται μεταξύ τους δύο ουράνια σώματα, δύο μάζες, είναι αντιστρόφος ανάλογη με το να υψώσουμε στο τετράγωνο την απόσταση μεταξύ τους. Και έτσι βρίσκουμε πόσα νιούτον είναι η ηλεκτρική δύναμη δύο μαζών. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτό οι επιστήμονες, όταν έφτασαν στο σημείο να μελετήσουν τώρα τις δυνάμεις αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο φορτίων, υποψιάστηκαν ότι μήπως και εδώ υπάρχει νόμος αντίστροφου τετραγώνου. Και πραγματί ο νόμος του Κουλόμπ μας λέει ότι η ηλεκτρική ή αποστική δύναμη ανάμεσα σε δύο σημειακά φορτία είναι αντιστρόφως ανάλογη πάλι του τετραγώνου της μεταξύ τους απόστασης. Και μια απλή σκέψη. Λες, ανακαλύπτω εδώ στον νόμο της παγκόσμιας έλξης εξάρτηση από το αντίστροφο τετράγωνο. Μια μαθηματική σχέση τέλος πάντων. Και υποψιάζομαι την ίδια μαθηματική σχέση να ισχύει και αλλού. Και όντως δοκιμάζω και ισχύει. Τι γίνεται λοιπόν?
Και μιλάμε τώρα από μεγάλο κόσμο σε μικρό κόσμο, σε δύο διαφορετικούς χώρους. Και
είναι σαν να λέω, διαβάζω ένα βιβλίο και βλέπω μια φράση που μου κάνει εντύπωση. Πάω σε ένα άλλο βιβλίο και βλέπω ακριβώς την ίδια φράση γραμμένη. Και λέω, τώρα, δεν είναι δυνατόν ο ίδιος συγγραφέας το έχει γράψει αυτό. Βλέπω δηλαδή τον ίδιο τρόπο γραφής, το ίδιο λεξιλόγιο, ας πούμε, το ίδιο στυλ. Και λέω, όποιος έγραψε το ένα βιβλίο, έγραψε και το άλλο. Το αναγνωρίζω από τις φράσεις του, από το λεξιλόγιο του, από τον τρόπο που γράφει. Δεν μπορώ να αναγνωρίσω ότι αυτός που συνέλαβε τον μαθηματικό νόμο της παγκόσμιας έλξης και τον υλοποίησε στο σύμπαν, δεν θα είναι το ίδιο πρόσωπο που συνέλαβε και υλοποίησε τον νόμο του Κουλόμπ της αλληλεπίδρασης των φορτίων στο μικρό κόσμο. Άρα υπάρχει αυτός και έχει αφήσει πίσω την μαθηματική υπογραφή του. Και αφήνοντας πίσω αυτήν την υπογραφή, προσκαλεί εμάς να τον αναζητήσουμε. Και λέει πολύ ωραία στην επιστολή προς Ρωμαίους ότι ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, στο Α κεφάλαιο, στο 19 εδάφιο, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Δηλαδή αφήνει ο Θεός πίσω του σημάδια μέσα στη δημιουργία, ώστε ο άνθρωπος να τον αναζητήσει και να γνωρίσει τις ιδιότητές του. Και λέει ότι τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Νοούμενα, δηλαδή εδώ ο Παύλος κάνει μια επίκληση στη λογική και στη νόηση του ανθρώπου και λέει ότι ο άνθρωπος εννοώντας τη φύση, και αυτό περιλαμβάνει και τη μαθηματική κατανόηση της φύσης, θα πρέπει να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει Θεός. Διότι λέει η αίδιος, δηλαδή η αιώνιος αυτού δύναμης και η θεότης είναι φανερή, ώστε αυτοί που το αρνούνται αυτό είναι αναπολόγητοι.
Μετά το διαφωτισμό, γιατί υπήρξε μία περίοδος μεσαίωνος όπου δυστυχώς οι εκπρόσωποι των θρησκειών προβήκανε σε απίστευτες βιαιότητες και αυθαίρετες εγκληματικές ενέργειες, οι οποίες αμαυρώσανε την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και ήρθε μετά ο διαφωτισμός, ο οποίος είπε ότι τέρμα με αυτή την ιστορία, με τις αυθαίρετες, και καλά είπαν οι άνθρωποι, με την Ιερά Εξέταση, με το Γαλήλαιο θέλει να τον κάψουνε. Λοιπόν, ο άνθρωπος, ο ανθρωπισμός, ο άνθρωπος θα βρει την αλήθεια των πραγμάτων, οπλισμένος με εργαλεία τα οποία είναι τα μαθηματικά, η φυσική, ο νους του ανθρώπου. Και διαβάζω εδώ πέρα, μου κάνει εντύπωση για τον Νεύτωνα, ο οποίος έθεσε τις βάσεις για τη φύση των σωμάτων, και σύμφωνα με αυτές, ο νόμος παγκοσμίου έλξης, όπως μας είπε Ανέστη, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τα σωματίδια της ύλης ως σφαιρίδια, για τα οποία θα ήταν δυνατό να μετρήσουμε με απόλυτη ακρίβεια τη θέση και την ταχύτητά τους. Αρκεί φυσικά να έχουμε τα κατάλληλα όργανα μέτρησης. Μετά ήρθε ο Λαπλάς, ο οποίος βασίστηκε σε εξαίρεση του Νεύτωνα και θεώρησε ότι υπολογίζοντας τις θέσεις και τις ταχύτητες όλων των σωματιδίων του στο σύμπαν, με τη βοήθεια των μαθηματικών, θα καταφέραμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια την κατάσταση του σύμπαντος, ενδεχομένως το μέλλον ή και το παρελθόν. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα όπου τα μαθηματικά πάβουν να είναι χρήσιμα για να δούμε απλά και να τα χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινή πράξη, αλλά να δούμε το μέλλον, την ύπαρξη και το παρελθόν και το μέλλον του σύμπαντος. Και εδώ τώρα είναι η εκπομπή, νομίζω το κεντρικό σημείο της εκπομπής, ότι έρχονται τώρα καταστάσεις οι οποίες λένε ότι stop, αυτή η διαδικασία είναι λάθος, δεν είναι μάταιη, είναι χήμερα, και αυτά είναι και μέσα από τη φυσική αλλά και μέσα από τα μαθηματικά.
Δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβουμε σε αυτήν την εκπομπή, απλώς να θίξουμε κάποια θέματα. Πραγματικά με το διαφωτισμό έρχεται αυτή η φοβερή ανάπτυξη, αυτή η απέχθεια προς το θεοφοβικό μοντέλο του μεσαίωνα, των ιερών εξετάσεων, της αποσιώπησης, των αυθαίρετων εντολών και παραδοχών από τους τότε κληρικούς, καρδινάλιους και δόγιδες κλπ. Έχετε μία αυτό η ουμανιστική φιλοσοφία, ότι τα πάντα είναι ο άνθρωπος και ότι οι δυνάμεις του ανθρώπου είναι απεριόριστες. Έχουμε την τεχνολογική και βιομηχανική επανάσταση, έχουμε την θεωρία της εξέλιξης, έχουμε την ραγδαία ανάπτυξη των φυσικών επιστημών. Φτάνουμε στον Maxwell, μια φοβερή προσπάθεια ενοποίησης για πρώτη φορά του ηλεκτρισμού και μαγνητισμού κάτω από την ίδια σκέπη. Έχουμε στο τέλος του 1800 την ανακάλυψη των ακτίνων Χ, 1900 έχουμε τον Max Planck, έχουμε τον Einstein, 1910-1914. Παράλληλα έχουμε πραγματικές ιδιοφύειες στον χώρο των μαθηματικών, όπως είναι ο Hardy στην Αγγλία, ο Έλληνας Καραθεδωρίδης εδώ στην Ελλάδα, και φτάνουμε στον Hilbert το 1920, οι οποίοι εκπροσωπούν ένα πνεύμα το οποίο ουσιαστικά ενσαρκώνει το όρμα του Ευκλήδη. Διαβάζω από ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο, ο Θείος Πέτρος και η Εικασία του Γκόλτμπαχ, από τον Απόστολο Δοξιάδη, γνωστό εκλαϊκευτή της επιστήμης και των μαθηματικών, και λέει στο αυτοβιογραφικό αυτό σημείωμα το όραμα του Ευκλήδη. Η μεταμόρφωση μιας χαόδους συλλογής αριθμητικών και γεωμετρικών παρατηρήσεων σε ένα καλοδιαρθρωμένο σύστημα όπου μπορείς να προχωρήσεις από τις απριόρι θεμελιώδεις παραδοχές με την εφαρμογή αυστηρών λογικών διαργασιών βήμα προς βήμα, ώστε να αποδείξεις οριστικά όλες τις δυνατές αλήθειες. Άρα, στην σελίδα 159 διάβασα, το όραμα αυτό ήταν, ότι να μπορώ να φτάσω σε ένα στόχο ώστε να μπορώ να αποδείξω οριστικά και αμετάκλητα όλες τις δυνατές αλήθειες. Και αναφερόμενος πιο μετά, λέει στην σελίδα 161, οι μαθηματικοί, και αναφέρεται στην εποχή του 1920, μπορούσαν πλέον να αποδείξουν πέρα πάσης αμφιβολίας αυτό που για 2000 ετίες υπήρξε το κεντρικό αδιαμφισβήτητο πιστεύω τους, ο πυρήνας του αρχαίου οράματος, ότι στα μαθηματικά κάθε αληθινή πρόταση είναι αποδείξιμη. Άρα φτάνουν πραγματικά σε ένα σημείο που είναι βασικά το κυνήγι της απόλυτης αλήθειας. Και μάλιστα ο ίδιος ο Χίλμπερτ, εκπρόσωπος αυτής της φιλοσοφίας, λέει ουσιαστικά ότι θα φτάσουμε σε ένα σύνολο καλά δομημένων αξιωμάτων και θεωρημάτων, στο οποίο θα μπορούμε κάθε πρόταση, όχι μόνο στον μαθηματικό χώρο, κάθε πρόταση να αποδειχθεί αν είναι αληθής ή όχι. Το λέω ξανά, όχι μόνο στον μαθηματικό χώρο. Να μπορούμε να αποφανθούμε πια με αποδείξεις, με στοιχεία, μέσα από την επαγωγική μέθοδο, αν μια πρόταση είναι αληθής ή όχι. Είτε ανήκει στον χώρο των μαθηματικών, είτε στον χώρο της φιλοσοφίας, είτε στον χώρο της θρησκείας ή γενικότερα της επιστήμης.
Δηλαδή, το αληθές είναι το αποδείξιμο. Mm-hmm. Το ψευδές είναι το μη αποδείξιμο. Εκεί καταλήγει.
Καταλήγει ότι μπορώ να σου αποδείξω αν η πρότασή σου είναι αληθής ή ψευδής. Ναι.
Δηλαδή, ό,τι μπορώ να αποδείξω είναι αληθές. Ό,τι δεν μπορώ να τα αποδείξω είναι ψευδές. Και επάνω εκεί θα κινηθεί η υπόλοιπη εκπομπή μας ή και η επόμενη εκπομπή, για να δούμε πώς αυτή η θεώρηση έρχεται από την ίδια τη φυσική και τη μαθηματικά να καταρριφθεί. Μου κάνει εντύπωση ότι τελευταία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και με αυτό κλείνω το ημίωρο, πριν από λίγες μέρες δημοσιεύθηκε και στην Αθήνα και στην Ελλάδα 3 έκτου του 18 ένα πολύ ωραίο βιβλίο, «Η πίστη και τα μαθηματικά, ο μαθηματικός και ο δικαστής». Και αυτό έχει γραφτεί πριν από μερικά χρόνια, αλλά μεταφράστηκε στα ελληνικά τώρα πριν από λίγο, και λέει σαν επιτομή, λέει, «Δικαστά, όπως είδατε, κανένα αξίωμα δεν είναι ασφαλές». Δηλαδή τα αξιώματα είναι αυτά τα οποία θεωρούμε σαν αυταπόδεικτα.
Ναι, δεν... Θεμελιώδεις βασικές αλήθειες, πάνω στις οποίες βασιζόμαστε για να αποδείξουμε κάτι άλλο.
Μάλιστα. Αν κανένα αξίωμα δεν είναι ασφαλές, τότε καμία απόδειξη δεν είναι δυνατή. Οι καθημερινές μου βεβαιότητες, λέει, οι βεβαιότητες που πίστευα ότι βρίσκονται πίσω από το πάθος και τα μαθηματικά, δεν φαίνονται τώρα πια να πατούν σε στέρεο έδαφος. Δηλαδή έρχεται η ίδια η επιστήμη τώρα, και προηγουμένως ήταν το. Ποιο ήταν, του Γκόμπελ, το θεώρημα της μη πληρότητος.
Μετά βέβαια θα τα πούμε αυτά στην επόμενη εκπομπή.
Δηλαδή έρχεται, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και αυτό θέλουμε να περάσει σήμερα σαν μήνυμα, τα μαθηματικά και η επιστήμη και η φυσική να πούνε ότι stop, δεν είναι αυτή η διαδικασία. Και η διαδικασία είναι η ταπείνωση, η εξήτηση της αλήθειας μέσα από το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσα από το Λόγο του Θεού, και η οποία, όπως μας είπε και ο Ανέστης, είναι αποδείξιμη. Δεν είναι μια χήμερα, δεν είναι ένα ψέμα. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος γονατίσει προς τον Κύριο και πει, «Κύριε, συγχώρεσέ με και αναγνωρίζω ότι εσύ σταυρώθηκες για μένα», τότε έρχεται μέσα του η βεβαίωση, η βιωματική εμπειρία ότι με συγχώρεσε και έγινε παιδί του Θεού.
Και απλά να συμπληρώσω ότι δεν μιλάμε για μια υποκειμενική απόδειξη, δηλαδή, «Α, εγώ το ένιωσα και άλλος μπορεί να ένιωσε». Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι μια βιωματική εμπειρία ίδια για όλους.
Ακριβώς.
Γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους και όλοι ομολογούν, ανεξαρτήτως φύλης, εθνικότητας, ταυτότητας, μόρφωσης, ότι βιώνουν, όταν έρχονται σε επαφή με τον Ιησού Χριστό δια Πνεύματος Αγίου, το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για μια αντικειμενική αλήθεια που έχουμε τη βιωματική της απόδειξη.
Ο πόθος μας, η αγωνία μας, θα θέλετε να το πούμε έτσι, είναι να υψωθεί και στην πατρίδα μας ο Λόγος του Θεού όπως του αρμόζει, καθώς μάλιστα χρησιμοποιήθηκε η ελληνική γλώσσα, εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, από τον ίδιο τον Κύριο, το Πνεύμα του Άγιον, για να γραφτεί η Καινή Διαθήκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διαδράμουμε τις τελευταίες στιγμές πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί βλέπουμε γύρω μας όλα αυτά που συμβαίνουν, τα οποία είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι τα μαθηματικά, δεν είναι η φυσική, αλλά είναι ο προφητικός λόγος, ο οποίος φέγγει σαν λίχνος μέσα σε σκοτεινό τόπο.